vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Pokud by se spojili Íránci, kteří se vrátí ze zahraničí, tak by byl Írán zemí s obrovským potenciálem. Jsou tam čtvrté největší zásoby zemního plynu, třetí největší zásoby ropy, úroda několikrát do roka, nádherné moře, krásné památky, hory, kde se dá i lyžovat. To by mohla být opravdu jedna z nejbohatších zemí v regionu, možná i na světě, kdyby vývoj šel pozitivním směrem. Říká naše přední íránistka a překladatelka z perštiny Zuzana Kříhová. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
Dobrý den.
Vyučuje perštinu a perskou literaturu na Ústavu Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po boku íránisty Jana Marka se podílela na překladu českých dějin Íránu a vydání antologie současné perské literatury z Íránu a Afghánistánu s názvem Vítr nás odnese. Zuzana Kříhová se zaměřuje na moderní perskou literaturu, přistěhovaleckou tvorbu Íránců, překlady moderní poezie a prózy perské a také na spisovnou a hovorovou perštinu. Tak to jen takhle na úvod. Ale samozřejmě nemůžeme nezačít vaším pohledem na tedy současnou situaci v Hormuzském průlivu. Donald Trump tedy aktuálně řekl, že ovládají Spojené státy, nebo že Hormuzský průliv je pod kontrolou Spojených států. Je tu tedy to příměří, které Donald Trump nejdříve nechtěl prodlužovat, pak ho prodloužil. Ale zároveň, jak vy vnímáte tu situaci z pohledu insidera, který se zabývá Íránem, jaká je taktika Íránu, co očekáváte?
Já se tady veřejně přiznám hned na začátek, že jsem si dala týdenní detox od zpráv, protože pro mě ta situace byla tak trýznivá vnitřně. Aha. A to jsem ještě cizinka a neprožívám zdaleka takové pocity jako Íránci žijící v zahraničí, kteří jsou už přes 2 měsíce odtrženi od zpráv od svých blízkých. A pokud měli nějaké naděje ještě před 28. únorem, že by se situace mohla zlepšit v Íránu, v jejich domovině, pro jejich rodiny i pro ně samotné, že by se kdy mohli třeba i vrátit domů, a tak teď vidí oni a my s nimi, že ta situace je ještě mnohem horší, že vlastně došlo k třetímu scénáři, který ale nebyl vůbec plánován ze strany Spojených států amerických a Izraele, kdy se jaksi automaticky počítalo scénář číslo 1, a dojde k útoku, bude svržen režim, lidové masy se připojí, nebo lidé se připojí k povstání a svrhnou zbytky režimu a bude tam nastolena jakási nová vláda, o které nikdo netušil vlastně, jak by mohla vypadat. To se nestalo. Scénář číslo 1. Scénář číslo 2 pravděpodobně byl, že pokud by k něčemu takovému nedošlo, tak by aspoň byla ta prozatímní vláda nahrazena vládou, která by byla loajální vůči těm okupačním mocnostem v podstatě, pokud už to můžu použít tento ostrý výraz.
A vlastně by USA a Izraeli.
Ano, ano. A byla by schopná s nimi spolupracovat v podstatě pod taktovkou teda rozhodnutí Američanů a Izraele. To se také nestalo. Vidíme vlastně, že Íránci vyhrávají možná do určité míry nebo íránský režim i takovou psychologickou válku, protože řada Íránců, kteří ještě před tím útokem byla opravdu naladěná, takže chtěla už jenom kvůli obrovským ekonomickým problémům, porušováním lidských práv a tak dále, změnu režimu, protože prostě chtěli žít jinak, chtěli žít lépe a už 40 let nebylo jim dopřáno sluchu. V podstatě vůči ta jejich kritika narážela stále do zdi. Ten režim nedokázal zprostředkovat dialog mezi kritiky moci a sebou samotným. Takže tyto lidé po 2 měsících, kdy viděli, že jejich země je bombardována, tak mnozí z nich, tak samozřejmě začínají přemýšlet, jako v prvním plánu musíme bránit svoji zem,
je tu další
musíme
nepřítel,
než svoje rodiny, musíme bránit naši infrastrukturu, pokud byly ještě bombardovány vojenské cíle, tak samozřejmě řada lidí si to omlouvala, tak jako je to z logiky věci nějakých ozbrojených útoků, likvidace režimu asi nutné, ale ve chvíli, kdy začaly útoky na mosty, na elektrárny, na nemocnice, když když samozřejmě můžeme polemizovat, protože u těch nemocnic a nějakých kulturních center pak byly třeba ty stanoviště sepáhů nebo basíčů, jo, ale i tak. A to byl velmi negativní signál dovnitř země, takže samozřejmě se, já to sleduji na sociálních sítích, obrovsky se zvýšila míra propagandistických videí ze strany režimu, který začíná heroizovat i ženy, které najednou úplně jiný diskurs než v těch předchozích měsících mají na sobě čádory, stojí v pozadí na růžovo, nabarvených raket a zpívají slogany na podporu režimu. Takže vlastně situace, kterou asi málo kdo očekával, že by ještě mohlo přijít něco horšího, než byla ta situace před únorem, před těmi útoky, tak vlastně jak z toho psychologického, tak i mocenského hlediska nastává. A
Donald, promiňte, paní Kříhová, jak si ale vysvětlit, tedy, že říkáte, že vlastně nenastal ani ten první scénář, ani ten druhý, když víme, že tedy špičky vojenské i duchovní, ale byly tedy těmi útoky odstraněny a přesto tedy nastoupily hned další jiné?
Víte, po bitvě je samozřejmě každý generál a teď už víme, jak to dopadlo, ale ten předpoklad byl, bude zavražděn nejvyšší vůdce Rahbar Alí Chamenejí a dojde ke zhroucení režimu, jako by to byla stavba pyramida z karet. V podstatě hierarchicky ten režim bude zlikvidován skrze likvidaci dalších špiček vojenských hlavně, ale i duchovních. No a k tomu nedošlo, jo? Protože v podstatě struktura toho režimu se po 40 let připravovala na podobný scénář a byly vytvořeny mnohé scénáře i ze strany právě nejvyššího vedení, jak postupovat, pokud dojde k likvidaci těch nejvyšších vůdců na všech strukturách. Takže byly přesně připravené instrukce, aby vlastně nedošlo k tomu, že pokud ten nejvyšší rozhodovatel nebude, tak by jednoduše vlastně padl celý režim, jako tomu bylo třeba před rokem 1979, nebo rok 1979, islámská revoluce, kdy poté, co odjel ze země šáh Mohamad Reza Pahlaví, tak se ten režim vlastně zhroutil a armáda se postupně přidala k tím povstaleckým povstalcům v ulicích. Tak z toho se režim velmi dokonale poučil. Na druhou stranu, proč vlastně ještě stále nefunguje mezinárodní internet? Není to jenom kvůli strategickým vojenským omezením, jak asi bychom dokázali pochopit. Režim se samozřejmě uvědomuje, že pokud se zase Iránci dostanou ke zprávám ze zahraničím, teď je to pro ně velmi obtížné, tak může tam zase dojít k jejich ohrožení zevnitř. Jo? Zase se bude nějak šířit určitý jako jiný narrativ. A jak už jsem říkala, ekonomická situace byla velmi špatná před únorem 2026, před těmi útoky, tak teď je mnohonásobně horší. Ty lidé po dva měsíce nemohli v podstatě ani pořádně chodit do práce nebo omezeně, jo? Nemohli dělat biznis. Mm-hmm. Celá řada biznisu se právě dělá přes sociální sítě. Já jsem to sama viděla. Přes Instagramy, přes sítě X, které jsou de facto blokované a vždycky byly, ale Iránci byli schopni přes nejrůznější VPNky se stejně k těm zdrojům dostávat. A paradox, jo? X byl zakázaný, Facebook zakázaný, YouTube zakázaný, ale ti nejvyšší vůdce minister zahraničí,
ano, minister zahraničí používal své účty.
Ty účty měli, takže ano. To je jeden z mnoha a mnoha paradoxů iránské současnosti.
Ale jak to je teď? Vy jste říkala, že jste si tedy dala zpravodajský detox a ani ambicí vizitky není, jak si nějakým způsobem to rozkrývá. Tak, jak můžeme slyšet ve zpravodajství. My se podíváme na ten kulturní kontext, ale říkáte, že třeba na sociálních sítích jste sledovala ten vývoj a právě když vidíme nějaká videa, teď tedy nejnověji se na sociálních sítích šíří videa s Lego postavičkami Donalda Trumpa, Pete Hexeta, Benjamina Netanyahua, které vytvořili Iránci pomocí umělé inteligence, aby zesměšnili nepřátelé. Tak ale tedy to, co vidíme z Iránu na sociálních sítích se dá označit, že jde skutečně o určitý druh propagandy, že protože sama říkáte, že většinově se běžný Iránec teď asi k internetu vůbec nedostane, že je tam internetový blackout.
Dostanou se ke svému internímu internetu,
ale ne mezinárodnímu.
Ten funguje, ale nedostanou se k mezinárodnímu. To, co jste popisovala, ta velmi úspěšná Lego videa, ještě velmi dobře zpracovaná. tak ta propaganda, bohužel musím říct, opravdu funguje. Že jestli ještě do února 2026, tak ten majoritní diskurs byl, pardon, že používám takováto slova, ale to vyprávění skrze sociální sítě převažovala linie vlastně odporu proti režimu a kolovala videa glorifikující Rezu Pahlavýho syna, který je teď samozřejmě v opozici a v exilu. Nebo hodně mezi sebou lidé sdíleli drastické obrázky z potlačování protestů v lednu roku, letošního roku. Jo? A to teď je vlastně velmi málo. A převažuje zase ten, zase ty nástroje propagandy z druhé strany překvapivě, kdy jakoby opravdu funguje heroizace najednou těch obránců, ne režimu, to samozřejmě se tam přímo neříká, ale spíš obránců vlasti. Jo? Musíme hájit naše národní hodnoty, musíme hájit naši zem, musíme hájit naše ženy a jejich způsob oblékání, způsob myšlení před tou invazí zvnější, před tou nepřátelskou invazí, nejenom mocenskou, vojenskou, ale vlastně i myšlenkovou. Takže to začíná opravdu silně pronikat do prostoru, který byl do té doby vlastně obsazen něčím úplně jiným.
Takže to, čím Donald Trump argumentoval také původně, když oni se samozřejmě ty důvody toho útoku nebo zaútočení z jeho úst mění, ale tady, že také chce jak si potlačit tamní režim a víc říct občanské společnosti, tak to se obrátilo úplně na ruby.
Tak to jsou Trumpovy výroky, které jsou velmi často naprosto velikářské, mění se už teď v průběhu dnů a samozřejmě pokud to by mělo sloužit jako obhajoba útoku, tak asi to v tu chvíli posloužilo dobře. Teď všichni vidíme hodně odlišnou realitu.
No a právě jak třeba ta videa mohou mít vliv na místní, protože jste říkala, že se to mění, ten pohled Iránců, že, a protože jsem říkala, že lépe než kdo jiný právě oni dokázali rozklíčovat ten jazyk režimu, propagandu režimu. Myslíte, že i to se mění?
Já vám to vůbec nedokážu říct a myslím si, že nikdo z vnějšku nemá možnost ani právo za ně mluvit, protože my opravdu s nimi nejsme v každodenním spojení, jako jsme třeba byli dříve. Ta spojení se omezují na minutové rozhovory, kdy si řekneme, že
žijí, nežijí. To jsem se chtěla zeptat, jaké máte nejnovější zprávy z Iránu, jestli
velmi,
vůbec dokážete se svými blízkými nebo
velmi
známými.
Omezené. Já si tady dovolím zacitovat moji kolegyni Monu Chademi, která je Iránkou žijící mnoho let v České republice a ona neměla 2 týdny spojení se svými rodiči, tak si to představte, jak je to vlastně pro ně traumatizující a pak se opravdu ta interakce omezí na jako zjišťování základního stavu, jak se máš, jak žiješ, máš k dosahu léky a tak dále. Ty sankce se hodně promítly i do absence léků v Iránu a základní péče.
Říká přední česká iránistka Zuzana Kříhová, která přijala dnes pozvání do vizitky. Mluvíme o situaci na Blízkém východě a budeme mluvit ale i také o iránské literatuře, kultuře. A teď přišel čas na hudbu. Vy jste vybrala pro nás jako první Aliho Azimiho, což je iránský zpěvák. Ta píseň se jmenuje Pishdaramat, nebo řeknete vy, můžete ji prosím představit.
Pishdaramat, moje velmi oblíbená skladba hudebníka, který již nyní žije v Iránu, je to představitel takové alternativní iránské moderní scény a moc doporučuji posluchačům, aby si k této písnice pustili i videoklip na YouTube, Pishdaramat, když si najdou, protože ten videoklip je takovou koláží, montáží z ukázek klasických iránských filmů. Úžasným způsobem dramaturgicky poskládaný dohromady tak, že v jednu chvíli uprostřed té písničky dojde k velkému dramatickému zlomu a my vidíme scénu, kde jeden z hlavních hrdinů, pravděpodobně z filmu Hamon, bych tak odhodla, tak je na něho vrhán obrovský kámen. Je to z filmu, kde se prolinují takové psychologické roviny, traumatické z rozchodu, muž se rozchází se svojí ženou. Úžasný film. Mimochodem režiséra Dariuše Mehrdžujího, který byl asi před 2,5 lety zavražděn v Iránu. Klasik iránské kinematografie. A
takže se skrze tuto píseň vyloženě dostáváme k iránské kultuře, konkrétně tedy
s úžasnými metaforami, které třeba někdy posluchači budou moci ocenit i přes překlad.
Ali Azimi, iránský zpěvák, dospíval teď ve vizitce a tím také určili to naše téma, nebo ho podtrhnul. Vybrala tuto píseň pro nás přední česká iránistka Zuzana Kříhová. Mluvíme o situaci v Hormuzském průlivu, o situaci v Iránu, ale především budeme mluvit také o iránské kultuře, literatuře a tady i o filmografii, jak jste nás tam uvedla do kontextu této písně. Ještě jste chtěla něco doplnit?
Myslím, že jsem vám pak skočila do řeči, že jsem to i stihla doplnit.
To nevadí, ale já jsem chtěla připomenout, abyste psali na vizitka@rozhlas.cz jako například Helena Vaňková, která už takhle zná náš mail a píše: srdečně vás zdravím z Liberce, paní Kříva, učila jste mě i další žáky perštinu v roce 2007-2008, pak jste mě seznámila s Monou Chademi, která dělala průvodkyni na zájezdech do Iránu a já na podzim roku 2019 jela na zájezd do této země. Irán jsem si zamilovala, protože je to krásná země a lidé jsou velice milí. Samozřejmě současnou situaci v Iránu sleduji. Ať se vám daří jak překládat do perštiny, tak pedagogicky působit na fakultě. Zdraví nás obě Helena Vaňková a my jí do Liberce a děkujeme za tenhle e-mail.
Taky moc děkuji, taky moc zdravím paní Vaňkovou a snad se všichni znova podíváme brzy do Iránu.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jak to tam fungovalo, tedy samozřejmě před aktuálními událostmi s tím, jak se tam třeba dalo jezdit a co turista mohl či nemohl v Iránu vlastně vůbec vidět.
Já myslím, že mi dají zapravdu Češi, kteří předtím před válkou v Iránu cestovali. Většina z nich, s kterým jsem hovořila, tak se vrátili vždycky nadšení z Iránu. Přesně pro důvody, které zmiňovala paní Vaňková. Krásná země, velmi pohostinní lidé, přátelští, kteří se s vámi snaží konverzovat o všem možném, ptají se, jsou zvídaví. Nesmírně kulturní národ, úžasným dědictvím perské literatury, poezie. Mnoho Iránců dokáže z hlavy citovat dlouhé pasáže básníků jako Firdausi, Sádi, Hafez, jejich klasikové. Mají velmi blízko v DNA, mají poezii. Já říkám, co Iránec to skládá verše. Nebo je rovnou vydává. Takže krásná země, která má samozřejmě, a to asi nikdo nemůže zpochybňovat, mnoho svých také problémů. Takže pokud jste tam vycestovali jako low profile turista, tak jste v podstatě neměli velké problémy. Poslední dobou se ta situace zhoršila.
Co to znamená, že jako takový klasický turista, na kterého jak si režim to své oko a moc nezaměří, protože ano, nemá důvod. Ale když tam vycestuje Zuzana Kříhová,
mohli jste celkem volně cestovat. V posledních měsících se ta situace zhoršila, že vydání víz, co jsem slyšela, bylo podmíněno tím, že už tam člověk nemohl jet vlastně na vlastní pěst, musel si zorganizovat zájezd přes agenturu v Iránu. No a já jsem tam dříve jezdívala hodně a poslední asi 3 roky po událostech Mahsy Amini už jsem tam nebyla, takže opravdu nemám tu nejaktuálnější situace tak nakoukanou a naprožívanou jako třeba naši čeští i průvodci, kteří také hovoří často v našich médiích, kteří tam ještě, pokud vím, tak do těch posledních měsíců i pobývali a určitě měli velmi zajímavou reflexi také té společnosti.
Dobře, přesto máte kontakty se svými iránskými známými, jakkoliv jsme říkali, že velice omezené právě kvůli situaci v Iránu a kvůli tomu válce. Tak ale jenom ještě napadlo v souvislosti s tím, jak jsme si povídali o té propagandě na sociálních sítích, co se týká vlastně těch Lego videí, kde je tedy postavička Donalda Trumpa, Pita Hexeta, Benjamina Netanyahua, že to přece jenom je ale paradoxní, pokud propaganda takto konzervativního teokratického režimu používá vrcholného symbolu západní popkultury, tak to je přece jen trochu ironie, ne?
Já si myslím, že vlastně ne, že to funguje velmi dobře, protože ona si propaganda vzala velmi chytře za vzor symbol a ty symboly fungují. Asi je to světoznámý symbol, samozřejmě symbol i nějakého západního úspěchu a západního konzumu. A jeho prostřednictvím převracejí ten západní úspěch nebo úspěch nějaké vojenské i mocnosti úplně na ruby. Samozřejmě ještě ten vzkaz je tam takový, že vlastně ty naši nepřátelé jsou směšní, my je zesměšníme, my přesto, že nemáme takový vojenský potenciál jako ten náš soupeř, tak jsme schopni právě tu naší morální převahou zvítězit. A to je vlastně silné poselství, které zase říkám, bohužel funguje.
A tam tedy vnitrostátně se tedy Iránci k těmto vzkazům na sociálních sítích dostanou?
To já nevím, já to sleduji na té zahraniční iránské scéně, která je teď samozřejmě ve fázi nějakého i rozpolcení, jak se vlastně k té současné situaci postavit. Jo, mnozí Iránci jsou tlačeni k tomu, aby se jasně názorově vymezili. Tak pro kterou stranu tedy jsou? Jsou pro válku, jsou proti válce, jsou pro pokračování třeba i těch útoků, pokud ano, tak jak si to morálně obhájí se svými rodinami? To jsou vlastně velmi tíživé otázky, na které my si nemusíme zodpovídat jako cizinci. Ale oni ano, i v rámci té své komunity. Takže i proto vlastně tato propagandistická videa, na která se podíváte, i když jste přesně z toho opačného tábora, už jenom pro zajímavost, jo? Nebo to ten algoritmus na vás nějakým způsobem z nějakého důvodu začne chrlit. A věřím, že jako přispívá to k jako prohlubování nejenom toho traumatu těch Iránců v zahraničí, ale vlastně takové jako pocitu beznaděje, kdy se už přiblíží to světlo na konci tunelu, kdy svitne opravdu naděje, že ten boj nebo ten zápas nebude trvat tak nekonečně dlouho a že nebude stát ještě další a další měsíce, roky strádání.
Ta iránská diaspora je opravdu významná, protože z Iránu odešlo mnoho lidí. Ale ti, jak jste říkala, také měli stále naději na návrat, protože, což možná je také důležité říct, že Irán nezakazuje vycestovat a nezakazuje se vracet, jako to třeba bylo s československou emigrací. Nicméně mají nějaký odhad, třeba vaši známí, teď mluvím tedy o těch, kteří žijí v exilu, jak se bude ta situace vyvíjet?
Všichni opakují, že nedokáže nikdo opravdu odhadnout ten budoucí scénář, už jenom proto, že pokud ty odhady jako velmi jasně říkali ještě před několika měsíci, tak většinou se ty jejich prognózy vůbec nesplnily. Takže teď chápu, že jsou velmi opatrní v jakýchkoliv očekáváních. V podstatě už ani ta očekávání nemají. Jo? Oni jenom doufají, že ta země bude teď v klidu, nebude ve válečném stavu. Co to znamená? Přemýšlet o tom, co to znamená, je nesmírně pro ně bolestné, protože oni vidí, kdo tam stále zůstává. A vidí i tu protistranu, která říká, tak my jsme ten konflikt vyhráli, ale dovolíme vám, že budete dál nějak působit v Hormozu, což je samozřejmě nástroj vydírání, perfektní nástroj vydírání, vlastně mnohem lepší než jaderná zbraň. My jsme se všichni, celý svět se bál jaderné zbraně Iránců, že to bude ten nástroj k vydírání a samozřejmě by se mohl stát. Jo? A najednou oni se našli úplně jiný, vlastně mnohem prozajištější nástroj vydírat globální mocnosti přes jejich ekonomické nějaké strádání. A zase to funguje. A můžou takhle pokračovat dlouhodobě. Jo? Takže je velmi jako opravdu z pohledu Iránců, ať odborníků, nebo laiků, už naprosto zhůvěřilé cokoliv odhadovat, protože vlastně ty lepší scénáře nejsou na stole vůbec. A
jsou jen ty horší tedy. Protože mě by to dramatické, zajímalo, by se to už naznačilo.
Ano, ty dramatické varianty už byly vyplýtvány a teď zase dochází k nějakému jako utužování režimu.
Jak významně to právě té krize postihne tu občanskou společnost v Iránu, protože jste říkala, že přes všechno, čím si prošla, tak stále udržovala svoji sílu. A udrží si to i při téhle příšerné zkoušce další?
Vůbec to nedokážu odhadnout. Na druhou stranu vím, že mi známí říkají, že iránští, že ten současný iránský režim v podstatě nemá už možnost udržet tu nespokojenost lidí, která vře pod povrchem a samozřejmě bude vřít dál. Stejnými nástroji jako do toho února 2026, jako těmi velmi brutálními. Samozřejmě teď režim musí ukázat tu tvrdší tvář, jak navenek, tak dovnitř společnosti, ale že to je vlastně dlouhodobě neudržitelné. Už jenom z ekonomického hlediska, protože ta společnost ve chvíli, kdy nefunguje na bázi základního přístupu třeba k práci nebo k výplatám, tak se bude samozřejmě vždycky bouřit bez ohledu na to, jestli jsou porušovaná lidská práva, já nevím, politických vězňů nebo ne. Což nemusí být samozřejmě téma pro všechny
Čili
Iránce.
Čili z podstaty už takhle to dál nepůjde?
A... To je názor, který spíše tlumočím, ale je to vlastně taky zajímavý názor a určitě neopodstatněný, že přestože ta situace se evidentně vyvíjí velmi negativně pro ten vnitřní vývoj Iránu, tak může v budoucnu přispět k nějaké jako vnitřní obrodě režimu. Já s tím mám vnitřně velký problém, protože myslím, že ten jako režim měl dostatečný prostor a dlouhé období na to, aby ukázal, jestli je ochoten tu svoji strukturu reformovat nebo ne. A já si vlastně myslím, že vlastně z podstaty věci nemůže se reformovat, protože by se tím vlastně zhroutila ta samotná podstata Islámské republiky, která spočívá v tom velajate fakích, což je vláda nebo nadvláda duchovních, respektive duchovních právníků. To jsou ty nositelé moci za pomoci samozřejmě těch ozbrojených jednotek. Takže jasné, my tady máme v Evropě oddělení té světské moci od náboženské moci, ale tam je to propojeno dohromady.
Mě to třeba tady zaujalo právě, nebo myslíte, že tady není možné nějakým způsobem reformovat iránskou morální policii, basíč nebo revoluční gardy, nebo je tu Teheránský úřad pro podporu ctností a prevenci neřestí, že to jsou opravdu struktury, které jsou pro nás.
To jsou represivní struktury, jak je můžeme reformovat jinak, než že je zcela zrušíme. To jsou ty prodloužené ruce režimu, jak kontrolovat společnost v rámci nějakých norem, které jsou vlastně uměle vytvářeny a uměle vymáhány. Ta společnost je mladá, už dávno žije úplně jinými problémy, než byly problémy jejich otců a dědečků, kteří bojovali ještě v 80. letech proti Iráku a byla to vlastně jako velká vlastenecká válka, řešili úplně jiné problémy, než řeší ty dnešní mladí, kteří samozřejmě přes internet se setkávají na denní bázi s tím, jak to vypadá na západě. Každá iránská rodina má někoho na západě, nějakého příbuzného. Jak jste říkala, vycestovat se může přes hranice, pokud dostane ty víze, což je extrémně obtížně. Ale co je třeba unikátní v Iránu v kontextu těch ostatních zemí v regionu, kde ty nepokoje samozřejmě nějakým smyslu jsou také více či méně, tak Iránci vždycky ty posledních 10, 15, 20 let co 2-3 roky protestovali. A ty protesty se stupňovaly. Takže vlastně ta občanská společnost, ať už ji budeme definovat jakkoliv silnou či slabou, tak je tam velmi silná a aktivní. A ať už byly důvody těch protestů čistě ekonomické, nebo později za Mahsy Amini vlastně lidskoprávní, na podporu žen, tak tam stále byly a budou. To prostě ten jakoby přetlak nebo ten vzdor nezmizí. A s tím musí ten režim počítat. Pokud ty nástroje represe, jak se tady říkala, basíčové hlídky morální policie, vždyť to, co se nepovedlo za 40 let, kdy ženy musely samozřejmě v Iránu vždycky mít pokrývku hlavu, dodržovat hijab, tak se povedlo po smrti té kurdské dívky Mahsy Amini, která byla zavražděna roku 2022, a ten jeden z hlavních pilířů Iránské islámské republiky, morálních pilířů, myšleno, že ctnostný oděv iránské ženy, jakousi baštou morálky celé země, tak ten se pomalu hroutil. Polovina iránských měst, tak najednou ženy chodily bez šátku. Vlastně to byla taková násilně nenásilná revoluce, kdy skrze ty obrovské protesty po smrti Mahsy Amini, kdy opravdu pochodovali muži vedle žen a protestovali Zan Zendegi Azadi, žena, život, svoboda, slavné to heslo a úžasný počet protestongů, co vznikl a básní na to téma. Tak se vlastně jim to podařilo vybojovat. Něco neuvěřitelného. Jo? I já jako cizinka, když jsem cestovala v Iránu, tak jsem musela mít na hlavě šátek. A najednou ty Iránky, samozřejmě tam ty represe ještě nějaké byly, nebylo to úplně jednoduché, ale už chodili bez šátku, chodili ve volnějším oblečení. Jo? Takže něco,
a to se
bychom...
zpátky nikdy neutáhlo?
To se zatím, jako, i teď, když jsme viděli záběry z konce března letošního roku, kdy se slavil v Iránu Nowruz, tak na videích bylo krásně vidět, že ty Iránky, mnohé z nich nemají stále ty šátky. Jo? A to tam ještě jim nad hlavami, teda, když to trošku přeženu, lítaly rakety 20. března, když se slavil Nowruz, jejich iránský nový rok.
Nový rok. Říká iránistka Zuzana Kříhová, která je dnes hostem ve Vizitce a povídáte tak zajímavě, ale přece jenom zahrajeme si zase. A vy jste vybrala indickou hráčku na sitar Anušku Shankar, We Burn So Brightly, tak jenom řeknete, prosím, proč?
Já miluji její hudbu, hraje na sitar, tradiční indický nástroj, mimochodem tar, znamená perský struna, si. Tři strunní nástroje, teď už jich má nějakých 20. Její hudba je úžasná, mimochodem její otec Ravi Shankar spolupracoval s Beatles a její sestra, teď nevím, jestli mladší nebo starší, také úžasná jazzová zpěvačka Norah Jones.
Pokračuje Vizitka dnes s přední českou iránistkou, překladatelkou do perštiny poezie i prozy Zuzanou Kříhovou. A s vámi se o tom Iránu povídá tak zajímavě, ale přece jenom posuneme se prosím už na to pole literatury. Když mluvíme o perské literatuře, o čem vlastně mluvíme?
Tak, to bychom tady mohli být hodně dlouho. Okay. Takže já to zkusím velmi základně rozdělit na tu klasickou perskou literaturu, což jsou díla básníků, které už jsem tady zmínila, Ferdousí, Sádí, možná tady v Čechách známe Omara Chajáma, nádherná filozofující skeptická poezie o víně, o bohu a smrti, přeložená do češtiny, a celá řada dalších úžasných děl, z nichž mnohé máme přeložené do češtiny. A pak pokud to hovoříme o moderní perské literatuře, tak ta je možná u nás méně známá, byť těch překladů je také hodně, ale ne vždy se pozná, že jsou z pera Iránců, protože řada Iránců tím, jak žijí v zahraničí, tak publikují svá díla rovnou i v angličtině a pak jsou k nám překládána teda z angličtiny, většinou jakožto bestsellery v Americe, ve Velké Británii a tak dále. Možná posluchači znají Marjan Satrapi, i animovaný film, ano, a její vlastně kartún ze zkušeností z předrevolučního a porevolučního Iránu. Moc také doporušuji knížku od Azar Nafisi, která také vyšla v češtině, jak jsme četli Lolitu v Teheránu, iránské profesorky literatury, která po revoluci se odmítá vrátit na univerzitu, protože by musela nosit šátek, takže vyučuje na něčem, jako jsou bytové semináře, svoje studentky, nikoli studenty, ty by si nemohla vzít k sobě domů po té revoluci, klasickým dílům západního literárního kánonu. Takže čtou Nabokova Lolitu, čtou Jane Austenovou.
A jak vypadá Nabokov v perštině? Nebo, protože v Iránu je samozřejmě velký jako cenzurní kánon, tak jsou tam vyškrtané pasáže, nebo jsou to nějaké...
Moc taky doporučuji film, který byl podle toho románu natočen. Tam je krásně ukázané, že ještě v době, kdy ta Nafisi vyučovala na univerzitě, tak tam ještě na začátku 80. let smíšené třídě, kdy byli teda studenti vysoké školy, teď jsou vlastně taky na výškách, ale na základních a středních školách ne, smíšení studenti a studentky, tak diskutovali o morálních hodnotách těch románů. A teď diskutujte samozřejmě o Lolitě na Bokově, ale tam přece nejde jenom o sexualizaci oběti. Tam jde o to, a to ta Nafisi jako krásně zpracovala, o tom, že ta autorita, muž, tady v tomto případě muž, sebral té Lolitě hlas, nedal jí možnost promluvit sama za sebe. Takže ta Nafisi, jak vyučovala ty své studentky, má říkala, podívejte se, vy nemůžete protestovat na ulicích, protože byste zemřeli, byla to velmi radikální doba, ale můžete skrze čtení literárních děl, úžasných, vlastně pochopit, jakým způsobem vzdorovat tomu systému, jak najít ten svůj vlastní hlas. Jo?
A hledat ty cesty za... Ano, to asi musí i iránští autoři a autorky, kteří žijí tam, že se tam se rozvíjí ten jazyk velice metaforický, aby obešli tu cenzuru.
Jinotajný, takzvaný ezopský jazyk, kdy se musíte vyjadřovat pomocí nejrůznějších alegorií, metafor. Perština má to štěstí nebo smůlu pro překladatele, že nemá rod. To znamená, vy máte zájmeno U a může toho překladat jako ono nebo ona nebo někdy i ono. Což ještě vlastně umožňuje více se ztratit v tom překladu.
A ztratit se, ale taky si říkám hrát si a dávat tam ty jinotaje, když je to on, ona.
A přemýšlet nad interpretací, mít mnoho možností interpretací, z nichž doufáte, pokud jste autor, že ten cenzor nebude příliš důvtipný a nepochopí tu vaši skrytou interpretaci, takže je to mnohdy, ale řada autorů tvrdí, že jakoby odmítají podléhat té jasné cenzuře, odmítají podléhat autocenzuře. To je moc zajímavý, když se s nimi třeba bavíte. Jo? Tak on říká, no ale já vlastně si píšu to, co chci. Jo? A tím nechci říct, že lžou sami sobě. Ale je velmi zajímavé vlastně potom jako sledovat mechanismy toho přístupu, co je pro iránského čtenáře vlastně přímé nebo implicitní sdělení a jak to funguje třeba pro naše autory nebo naše čtenáře. Jo? Myslím, že iránský čtenář je mnohem zběhlejší v hledání té mnoha významovosti v textu, než náš čtenář. Jo? Takže vlastně máme výrazy, které nám substitují, zastupují vlastně úplně jinou skutečnost, když řeknu jako něco velmi...
Myslím, že trochu to známe, nebo můžeme si vybavit, my dříve narození za socialismu, kdy skutečně
poezie,
jakási narážka.
Takže někdy vlastně, i když potom překládáte, tak si říkáte tak, a to se v literární teorii, tomu se říká foreignizace a domestifikace, vzdá ten výraz, přiložíte tak, abyste ho lépe přiblížil tomu čtenáři, aby opravdu pochopil všechny ty kontexty schované zatím, anebo ho ponecháte v té původní třeba jazykové nebo idiomatické podobě, aby tam zůstala ta, jakoby ta exotičnost nebo ta krása toho originálu.
To mluvíme o překladech z perštiny vaší, ale vy jste do perštiny například přeložila Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové a to mě tady opravdu zaujalo, jak tohle téma moravských šamanek a bylinkářek si vůbec našlo cestu do Teheránu.
No víte, to je taková moje trošku 13. komnata, protože ono to ještě v Iránu nevyšlo. To už mám
ale
celé,
už je to přeloženo.
Je to celé přeložené, ale je samozřejmě překládání do nerodného jazyka, to je jako obrovská odpovědnost a vlastně já si uvědomuju ta úskalí toho překladu, takže jsem ten překlad pořizovala se svým iránským překladatelem, ale stále ještě jakoby čekám na další načítání teda rodilými mluvčími toho románu. Teď se ale ta situace velmi zasekla skrze vlastně ten válečný stav, takže já ani nejsem v kontaktu s nakladatelstvím, ani nevím, kdy budu, jak budu.
Předtím to vůbec... tedy tam jako vyjít.
No a to téma, a proč zarezonovalo, já si myslím, že celkem přirozeně, protože já, když jsem na nějaké jako minikonferenci představovala české autorky v Iránu, velmi se omlouvám českým bohemistům, že já takový vlastně neznalec české literatury jsem se opovážela představit několik českých autorek, ale mezi nimi jsem představila i Kateřinu Tučkovou a Žítkovské bohyně a vlastně téma bohyní, opět zase ten upozaděný hlas žen, léčitelek, to je celkem jedno, které byly po historii perzekuovány, ať už ve středověku jako čarodějnice, tak potom za komunistického režimu, jako ty, které se vymykají tomu systému a odmítají se vlastně podvolit, ještě jako hluboce věřící a tak dále. A jak je vlastně systémy, ať už byly středověké, náboženské, tak potom ty současné represivní blázinci likvidovaly. A proto myslím, že to téma zarezonovalo, protože to je vlastně Iráncům velmi blízké.
No, ale jak jsou nakladatelé třeba v Iránu kontrolování, spisovat co jim hrozí, jaké tresty jim hrozí třeba, že by jak si překročili právě.
Oni jsou v tom to velmi zběhlí a přesně vědí, jak mají postupovat. Každé iránské dílo, povídka, poezie, historiografické knížky překladové musí projít cenzurním kolečkem přes Ministerstvo kultury a islámského dohledu, už jenom název té instituce je vše říkající. A vlastně ten nakladatel na sebe bere náklady prvotisku, který musí teda dodat těm cenzorům, ty to pročtou a když mají velké výhrady, tak mu řeknou, tak tohle teda nevyjde. Samozřejmě ty editoři a ty nakladatelé už vlastně vědí, že nebudou přece předkládat dílo, o kterém dopředu vědí, že bude problematické a že jim ještě strhne body v té pomyslné lustraci, co si potom ty cenzoři na ně dělají. Jo? Takže tam samozřejmě jako nedají díla, která jsou explicitně kritická.
Jo? Tak to už si to nějak hlídají. Jo? A pak ve chvíli, kdy teda dojde k nějakému schválení, ale za cenu, tady musíte vypustit tenhle odstavec, nebo tuto větu, nebo toto slovo musíte změnit, tak potom je to takové licitování, jo? Mezi tím cenzorem, který ale už jako tu svoji práci odvedl, spisovatelem a tou institucí nakladatelskou, která na sebe berou tu finanční riziko.
Když si třeba představím, nebo vím, že v Iránu je velmi populární Milan Kundera, ale vlastně samozřejmě tam jsou hned jako několik věcí z principu iránské cenzury, které musí být vyškrtnuty. Tak jak tam vypadá Kundera?
Jo. No, ještě musím říct, že Iránci mají úžasný překladový trh. Jo? Cokoliv se vyskytne jako bestseller na západě, tak velmi brzo vyjde v Iránu. A je tam spousta překladatelů, amatérských i profesionálních. Milan Kundera byl přeložen do perštiny ještě dříve, než byla některá jeho díla přeložena z francouzštiny do češtiny, protože víme, že Kundera se velmi hlídal. Ano, tam se to pohlídal, u té perštiny se to nepohlídal, nebo ani nemohl. Takže ano, Iránci milují Kunderu, samozřejmě ano, v případě pasáží některých knih, kde se vyskytují sexuální scény nebo nějaký jako intimní kontakt, no tak ty scény prostě byly vypuštěny. Takže ano, je to čtení Kundery po iránsku, je to, asi musí to být velmi zajímavé, ale mimochodem také je přeložen Václav Havel, moc je bezmocný.
Právě, to jsem se chtěla totiž také zeptat, jak moc bezmocných vypadá tedy v překladu.
A vypadá stejně, až třeba na nějakých, jako, na nějaké výrazy, které nemají ekvivalent. To,
ale v tematizuje přeci odpor jedince vůči totalitnímu režimu, to je podobenství
návod,
o zelináři.
Ano, je to návod, jak se vymanit z despocie, z autoritativního režimu.
A to prošlo.
Zcela jasný. A to prošlo, já si myslím proto, že ten režim neklade roveň mezi komunistickou diktatorou nebo autokracií a tím vlastním případem. Jo? Pro ně je to prostě, to je ta komunistická ideologie, to přece nejsme my. Takže klidně, ať se vyjde knížka, která jakoby kritizuje, že jo, tu komunistickou, ten současný islámský režim také potlačuje levici a komunismus v podstatě. Jo. Mm. Takže jako může to až do nějaké zvráceně dotažené myšlenky být pochopitelné, že třeba tato kniha mohla vyjít. A samozřejmě se stala takovou jako intelektuální událostí roku a Iránci ji znají. Nebo třeba Ivan Klíma také, jeho memoáry 21. století, úžasné, což je vlastně jako kronika dějin skoro lidstva, bych řekla, na nějakém jako mikropříkladu české židovské rodiny, mimochodem české židovské rodiny, i to téma. Já jsem to srovnávala zrovna ty jeho memoáry s tím perským překladem a nic tam nebylo vypuštěné i o Klímově židovství, takže to bylo moc zajímavé.
No a když byste řekla třeba, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost iránská, vy jste o tom mluvila, že dnešní mladí uvažují úplně jinak než třeba jejich rodiče a už tedy s tím režimem, že prostě nevydrží, tak projevuje se to nějak třeba i v literatuře tohle téma generační?
Já bych moc doporučila, a je to jedna z knížek, kterou mám rozpřekládanou v šuplíku a doufám, že brzy vyjde. Román od Mahsi Moheb Ali, Negara Nabáš, Neboj se. A to je takové dystopické dílo, dystopický román o tom, a zase, jako když sledujete události posledních dnů, tak máte pocit, že ta autorka, která už to napsala asi před 10 lety, vlastně viděla do budoucnosti. Tehrán, hlavní město Iránu, postihne ničivé zemětřesení a ta společnost se začíná velmi rychlým, rapidním způsobem rozkládat. A my to vlastně pozorujeme na příběhu feťačky, dívky ze středostavovské až jakoby majetkově výše postavené rodiny, která, a to je hlavně od začátku románu, v podstatě popisuje i ty své stavy, jak vnímá ten okolní zmar a ten rozklad skrze své jako naprosto jasné drogové rauše. Aha. Jo? Takže vlastně něco, co byste ještě před, já nevím, 15, 20 lety v literatuře nenašli. Vlastně téma drog, které jsou samozřejmě v Iránu tabu, přestože se popravuje ve velkom za dílerství drog a prostě problematika konzumace drog je také v Iránu jako obrovská, tak se objevuje vlastně jako jedno z hlavních nosných témat tohle románu, který samozřejmě tam zase můžete číst mezi řádky, jako
to
kritiku
o
toho
autorce,
a toho.
Která žije v Iránu.
A to je autorka, která teď jako nevím, jestli poslední rok, ale žila v Iránu. A právě jsem poslouchala i rozhovor s ní na BBCčku a právě protože se chtěla vracet do Iránu, tak i věděla, jak komunikovat se západními médii, aby se mohla vrátit do Iránu a zároveň vyslovit to, co potřebuje.
Čili to je to pověstné taky ptidepe. Řekněme, jakým způsobem komunikovat tak, abych se mohla vrátit do země, z níž pocházím. Ale řekněte mi, prosím Zuzanu, když mluvíte o svých překladech do češtiny, z perštiny, tak jak je tady iránská literatura nějak poptávaná nebo zajímavá pro český knižní trh?
No, je třeba ještě jako další kniha, kterou mám taky rozpřeloženou od Amíra Čeheltana, Tehránské trio. Mi přijde extrémně zajímavá ve všech svých rovinách. Jsou tam operace panenských blán v iránských nemocnicích, je tam téma propojení duchovních s tou represivní mocí, zážitky politických vězňů z politického vězení Evin. Vlastně jako přijde mi to velmi atraktivní, ale některých nakladatelstvích mi bylo řečeno, že vlastně tohle, jestli je to bestseller, což není bestseller na západě a samozřejmě se nestala ani bestsellerem v Iránu, protože tam je ta kniha zakázaná. Takže vlastně by to pro čtenáře českého zajímavé nebylo.
Ale každopádně budeme věřit, že to vyjde. Zuzana Kříhová to má rozpřekládané, dopřekládá to a určitě si to své čtenáře najde, věřím tomu. A jsme bohužel v koncích dnešní vizitky a stihneme si zahrát už jenom jednu píseň a to je Song for Ellie. Proč jste ji prosím vybrala?
Další píseň, která je součástí klenotu iránské kinematografie. Je to krásná nostalgická píseň z filmu o Ellie, About Ellie od iránského režiséra Asghara Farhadiho. Moc doporučuji. Asi 20 let nebo více starý film, ale krásný a toto je jako jeho nosná melodie. Myslím, že všechny chytne za srdce.
Děkuji Zuzaně Kříhové. Naschledanou.
Děkuji moc, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.